তাহাতের নহেল হুসেন ইয়াহাতের নহেল হুসেন ইয়াহাতের নহেল হুসেন
নার দাওনে দু
ইয়াহাতের নহেল হুসেন ইয়াহাতের নহেল হুসেন জলদয়ে রুয়ে ছবু সুর মোনা চাঁদে মো চাঁদে খুয়ে ছবু কেবলে হচ্ছে মো শরবত দিদার তো আব আয়ো থে হম আই সোহবত ইনাও চেতা নারিগেনু পজাও চেনো দিছো আইজার নিরাদা চরে নাগারান বলি ইন হামে গুরি নাবুজ শর্তে মুখ ফাতে মা
আলি আলি
বাদে এমো বৌছোদার সে বাদে এমো বৌছোদার বাজনে আজিদে ফালি তখনই আতাশ বেজা জেনে দেনি কতে মা সাতশি কষ্টে বন্যা বিসর তামাশি একসার সারিয়াশে কুহ দিয়া বসদি
আরি আরি
সেই নেব খারগাও হেম সেই নেব খারগাও হেম রাতে বাদে ফল এবং জয় কামতি
কাছনাশি
দো ছারে তো পাশদি
ইয়ে জমি ইস্তিহার বালে
ইয়াহব আব্দুল্লাহুল হুসাইন ইয়াহব আব্দুল্লাহুল হুসাইন
হার বালে কোন
ইয়াহব আব্দুল্লাহুল হুসাইন
সিনে বেদা
ইয়াহব আব্দুল্লাহুল হুসাইন
জানোমাত
ইয়াহব আব্দুল্লাহুল হুসাইন ইয়াহব আব্দুল্লাহুল হুসাইন
সেই
تو سفینه یه حسین سوار شدی. ده ده ده
بای سین بای 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 بای
این چشمات دلم هر چه غیر یارت از سخت برنده اگه این عشق کارگر نباشه نگی بهتره. باید این عشقی که میگی اسم اعظم خداست، اینو راست میگم. این عشقی که چندین سال از بچگیمون به زبانمون گذاشتم، اگه نتونی با این کاری انجام بدی مرخص، اینو راست میگم. باید این اسم مرده رو زنده کنه. با حسین باش پادشاهی کن، بی حسین باش هر چه خواهی کن. دیوانه شدم. زنجیر کو من حسین اللهیم. تکبیر کو. دنباله شو بشنو، دنباله شو رو گوش کن. نگفتم حسین خداست؟ این شرکه. چجور من حسین اللهیم؟ من حسین را میبرم، من حسین را میبرم، چون که هست اوصاف او، اوصاف هو. شهدا یادش بخیر، گردان مقداد یادش بخیر، گردان میثم یادش بخیر. زیر این پرچم مکتب الحسین خیلی یار آقاش سر دادن. گفتم برو کنار، عمه سادات داره میاد تو قصد ما. برید کنار، از بالای تل عمه سادات داره سرازی میشه. حسین منو ندیدی؟ حسین منو ندیدی؟ کسی حسین منو ندیده؟
حسین
نه این چه حسین نیست، این چه حسین نیست.
سین
ببین یه چیزی بهت بگم، من گیر آدم عجیبی افتادی، تو گیر آدم زنجیری امام حسین افتادی. تا جیگرت نسوزه نمیشه بهش گفت حسینی. عمه سادات در کربلا دود شد، عالم باید دود بشه.
سین
این بدن از چیست که سر ندارد؟
این کاروان میره، مرد به دنبال کاروانه. این کاروان میره، مرد به دنبال کاروان میره. این کاروان بوی قریبی و جدایی میده، این کاروان بوی خون میده. چرا ان سادات سمت راست و جدش رو نگاه میکنه، میخواد ببینه این سرزمین چه سرزمینیه، میخواد جایی که حسینش رو گم میکنه پیداش کنه، جایی که یوسف فاطمه رو گرگاه پاره پاره میکنه زینب پیدا کنه. وای آخ